dňa doktora Miku.
Počúvate poradňu všeobecného lekára Karola Miku. Pán doktor, teraz v lese alebo aj v mestách môžeme nájsť rôzne maliny, černice, čučorietky sú ešte, boli aj lesné jahody. My máme radi ich plody, ale sú napríklad vhodné aj ich listy alebo kvety týchto plodín?
Je pravda, že z niečoho užívame aj kvety, ale v podstate nie sú to práve tieto rastliny. Tam kvet nie je to najdôležitejšie, ale tam je dôležitejší plod, alebo kvet len ako také astringens, také sťahujúce, ktoré robí dobre, ale keď to chceme, aby pôsobilo na celý organizmus, tak musíme dať toho záparu aj 200 gramov pomedzi prsty, keď sa dá, nestačí. Čiže tam sa dáva na kvanta a potom v balneofitoterapie pôsobí účinne. A vždy je aj predpis, koľko sa to má exponovať. Obyčajne je to 8 minút, 15 minút. Nad 25 bežne nejedeme. Lepšie je splody, ale napríklad, keď by sme chceli niečo hojiť v ústach, to je malina. Predtým, keď neboli také efektívne látky chemické, tak malinový sirup malým deťom, keď mali drobné poranenia na slinici, a je to veľmi bolestivé, tak sa napríklad celkom malým deťom namočil cumlík a to sa dalo dopustiť dieťaťu. A pôsobilo to dobre. No a dospelejší, tak ty môžeš dostať toho malinového sirupu na kávové lyžičky a aj dospelé deti, ktoré už takto vedia. Ale pripovie sa im, že by to neprehltli hneď, lebo potom by to hojilo bruchu v črevách, no a to majú zdravé, nepotrebujú, takže tam stačí, keď to dáme len do úst a čo najdlhšie v ústach podržíme.
Pán doktor, púpava je teraz taká rozšírená. Poznáme púpavový med. Na čo je dobrá podľa vás púpava? Komu by ste ju odporučili?
Púpava je sesternica čakanke a pôsobí jej koren. A keby sme spravili takú kávu púpavovú z koreňa, tak je to niečo podobného ako pri čakanke. Taliani to volajú čichore cigoria. Tá cigória ale má tieto vlastnosti oveľa väčšie ako tá jej sesternica púpava. Ale púpava tiež pôsobí podobne, len o pár stupňov nižšou intenzitou.
Tiež nás môže tak nabudiť.
Áno, ale metabolicky. Čiže tam to nejde na nervovom podklade, ale na metabolickom, čiže látkovej premene, keď dochádza. Keď to všetko funguje, tak organizmus sa ako si cíti dobre.
Dobro rúti klamnou stranou, aj keď sa krása stáva nevídanou, aj keď blázna v sebe občas dusím, to iba preto, že vraj musím, je v nás, v každom z nás. Aj keď sa masky týčia v našich srdciach, keď sa vyberá, nič netušiac klamnou stranou, naša krása stáva sa nevídanou. Oh, nevídanou. Oh, oh. Všetko je v nás a o nás. srdca otvoríme, vtedy hľadať lásku nemusíme, príde k nám. S Bohom tmám. A keď zbrane pýchy položíme, vtedy láskou celý svet spojíme, v dobrom aj v zlom budeme slobodní. Všetko je v nás a o nás. Aj keď sa rútime milomi ciest, dobro ma vrátiť tam, kde mám svoje miesto. Kde mám svoje miesto. Všetko je v nás. Mnou stranou pôjdem proti prúdu tvojou dlaňou.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Predstavte si, že atmosféru Vatikánu zažijete nielen cez naše vysielanie, ale aj na vlastnej koži. V jubilejnom roku 2025 putujú Slováci do Ríma a vy by ste tam nemali chýbať. Naše skupiny pútnikov povedú kňazi Peter Paľovčík, známy z podcastu Páter Peter, a Pavol Jurčaga, náboženský redaktor Rádia Lumen. Prejdeme svätými bránami, vstúpime do rímskych bazilík a so slovenskými pútnikmi prežijeme spoločnú svätú omšu vo Vatikáne. Idete s nami? Neváhajte dlho, pretože síce všetky cesty vedú do Ríma, no nie všetci nájdu ešte voľné izby. Do večného mesta putujeme letecky v termíne od 3. do 6. apríla za cenu 699 eur. Kliknite na avema.sk alebo volajte na číslo 0903 356 533. Príbeh odvahy, vernosti a neochvejnej viery. Ján Havlík sa rozhodol zasvetiť svoj život Bohu v časoch najtemnejšej komunistickej represie. Ján bol prenasledovaný, mučený a väznený pre svoju neoblomnú vieru a túžbu šíriť Božie slovo. Prežil ťažké roky v uránových baniach a psychické týranie. Napriek tomu si zachoval hlbokú vieru a neochvejnú oddanosť Bohu. Ján Havlík, mučeník vernosti, zomrel 27. decembra 1965, no jeho odkaz žije ďalej. 31. augusta v Šaštíne budeme svedkami jeho blahorečenia. Rádio Lumen pripravuje špeciálne štúdio a vysielanie priamo zo Šaštína. Buďte súčasťou novej kapitoly života Jána Havlíka spolu s nami. Už 31. augusta v Šaštíne alebo vo vysielaní Rádia Lumen.
Reklama.
Je 14 hodín 30 minút.
Zo zdravotníctva.
Isto sa už niektorým z vás stalo, že ste si pokazili žalúdok nekvalitnými potravinami. Predovšetkým pri mese treba byť veľmi opatrný. Redaktorku Máriu Čigášovú zaujímalo, ako si vybrať kvalitné meso už v obchode a ako ho uchovávať, aby sa nepokazilo. Odpovedá vedecko-výskumná pracovníčka v oblasti kvality mesa Výskumného ústavu živočíšnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre Martina Gondeková.
V prvom rade musíte vedieť, na čo to meso idete použiť a aj aký druh mesa chcete. Či chcete teda, dajme tomu, červené meso alebo biele meso, teda či chcete meso napríklad hovädzie, bravčové, divinu, zverinu alebo králika, alebo teda či chcete hydinu, kačku, hus, neviem, sliepku alebo brojlera. Takže vy už keď viete, že aký druh mesa v podstate si chcete vybrať, teda aj kúpiť, v prvom rade by ste určite nemali pozerať na cenu. Pretože cena není určujúcim parametrom kvality. To, či je meso naozaj kvalitné, to určujú jeho vlastnosti, ktoré sú senzorické, nutričné, fyzikálno-technologické a tak ďalej. Ale odporúčala by som naozaj pozerať sa, dá sa povedať, keď prídete do obchodu, tak hneď zbadáte tú farbu toho mesa. To je taký prvý atribút. A už keď sa mi tá farba samotná nepozdáva, že napríklad to meso, bavíme sa o bravčom alebo hovädzom mese, je napríklad príliš tmavé a je obschnuté, alebo naopak je zase príliš svetlé a vidím, že stojí vo vlastnej šťave, že už tam niečo nie je v poriadku. A takisto napríklad aj to biele meso, tú čerstvú hydinu, keď si ideme kupovať, tiež treba dobre pozrieť aj to zavákované, napríklad balené kura, či sú tam není nejaké podliatiny napríklad na tej hydine, to už tiež značí o tom, že nebolo dobre zaobchádzané už ani s tými samotnými zvieratami, ani na tej, pri tej jatočnej realizácii. Takže to sú také prvé, by som povedala, také aspekty, ktoré si treba teda všímať. A dnes naozaj je dosť ťažké aj odhadnúť tú čerstvosť toho mesa, pretože sú aj nekalí, poviem otvorene, predajcovia, ktorí prepisujú dátumy spotreby a pri mese je to naozaj dosť háklivá téma. Takže ja odporúčam naozaj nájsť si možno, že toho svojho takého lokálneho predajcu, ktorému vy veríte, on verí vám a on vie, že si nedovolí klamať, pretože jeho meno by sa, niekoľkokrát by sa mu to vrátilo a pošpinilo by sa jeho meno, keby si naozaj dovolil predať vám niečo nekvalitné a nezdravé. A ešte odporúčam naozaj kupovať slovenské meso, pretože máte záruku kvality. Naše meso je kontrolované niekoľkokrát v procese výroby, či už od zvieraťa na bitúnkoch, pri porážke, pri rozrábke, pri jatočnom tom spracovaní, balení a tak ďalej. Naozaj niekoľkokrát kontrolovaná hygiena, sanita, na mikrobiológiu, či je zdravotne nezávadné. Každý kus mesa musí byť spätne vysledovateľný, musí mať teda svoje číslo. Vy si napríklad, keď si kúpite klobásku, na tej klobáske musí byť uvedená šarža, že keď je nejaký problém, spätne viete presne vysledovať, nie že len z ktorej farmy to bolo, aj z ktorého zvieraťa to bolo.
Neuveriteľná taká prísna kontrola je vlastne na Slovensku. Je zaujímavé teda, že ľudia siahnú aj po zahraničných výrobkoch, ktoré nie sú až tak kontrolované.
Áno, my v podstate nevieme, ako to meso bolo v zahraničí kontrolované. Napríklad, keď si zoberieme takú hydinu z Brazílie, my naozaj nevieme ich legislatívu, čo všetko oni tam môžu a nemôžu. Napríklad v Európskej únii je zakázané používať hormóny alebo stimulátory rastu, teda na podporu toho rastu, hlavne tej prsnej svaloviny, o tej hydiny, keď sa bavíme, ale aj u hovädzieho dobytka alebo u ošípaných. Kdežto v Južnej Amerike, Argentína, Brazília, tam je to normálne legálne na tých farmách používať stimulátory a hormóny rastu. Takže ja ako osobne by som naozaj neodporúčala hlavne mládeži jesť takéto dovezené meso zo zahraničia. My už máme naozaj kvalitné chovy, aj čo sa hovädziny týka, aj bravčového mesa, hydiny tu na Slovensku a naozaj tá kvalita je niekoľkonásobne oveľa vyššia, dovolím si tvrdiť, ako napríklad tá zahraničná.
Vieme, že niektorí ľudia sú alergickí aj na liečiva, napríklad na antibiotika alebo na nejaké iné látky. Aj tieto sú zakázané, treba v slovenských chovoch používať, že môžu mať ľudia, zákazníci istotu, že teda keď si dajú nejaké kurča alebo hovädzinu, že nebudú mať nejaký šok z toho.
Antibiotika nie sú zakázané. Antibiotika sa bežne v chovoch používajú. Slovensko ich používa naozaj minimálne z toho zoznamu, čo naposledy bol verejnený. Sme niekde na konci chvostíka, aby som povedala, v používaní antibiotík v chovoch. A keď už chovateľ je nútený použiť to antibiotikum, je tam stále ochranná lehota, kedy tá lehota musí skončiť, to zviera je ešte v karanténe. Napríklad, keď sa bavíme u kráv, skončí karanténa a až potom to zviera napríklad môže byť zase zaradené do stáda, ktoré sa dojí. Nemôžu si dovoliť v podstate pustiť zviera, ktoré je liečené, má nejaký zápal antibiotikami, pustiť ho napríklad, aby išlo do dojárne a bolo s ňou podojené mlieko. A to isté sa týka aj mesa. To znamená, že keď je niekto preliečený antibiotikami nejaké zviera, tak je doliečené, potom je ešte v karanténe a až po niekoľkých dňoch je naspäť zaradené do chovu. Je to naozaj u nás veľmi prísne kontrolované.
Ale bez lásky nedá sa žiť. Skús naozaj ľúbiť a dobrým človekom byť. Je len peniaze rátať, za ne kúpiť auto či byť. Každý deň sa naháňať, myslieť len na svoje blahobyt. Časom zistíš, čo je správne a budeš chcieť naplno žiť. Hneva slzy budú potom márne, vždy sa niečo dá zachrániť, čo v sebe má. Rozdať málo kto vie. Myslíš dobrotu hlásať, stačí, tak to nie. Časom zistíš, čo je správne a budeš chcieť naplno žiť.
sebe máš.
Zdravotníctva.
Aj naďalej je hostkou redaktorky Márie Čigášovej vedecko-výskumná pracovníčka v oblasti kvality mesa Výskumného ústavu živočíšnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre Martina Gondeková.
Ja by som sa ešte vrátila k tým látkam, ktoré sú u nás zakázané používať pri chove zvierat. Ktoré sú to tak na ilustráciu napríklad, ktoré sa dostali do toho zoznamu?
Tie látky to sú hlavne tie hormóny a stimulátory rastu, ktoré podporujú rast svaloviny. Tá svalovina rýchlejšie rastie, nepotrebujete toľko dní, doslova poviem to tak laicky, chovať, krmiť to zviera. Stačí vám, lebo to sú náklady, to sú peniaze. Čím dlhšie zviera chováte, tým proste viac musíte investovať do ňoho. A tieto hormóny, stimulátory rastu zabezpečia to, že dvakrát tak rýchlejšie napríklad tá svalová hmota narastie toho zvieraťa a už môže ísť na porážku.
Čiže keby zostali tie hormóny v tom mese, tak môžu ovplyvňovať, ako vy ste vraveli, mladých ľudí, ktorí ano. Sa vyvíjajú vlastne ešte. Ano.
Bola pred pár rokmi taká aféra, že v podstate hlavne teda u mladých ľudí, mladých dievčat sa začal nejako skôr ten predpubertálny vývin, skôr ako by to malo byť. A vtedy sa tiež, dá sa povedať, že to bol taký celosvetový boom s tou brazílskou hydinou, že sa nosila a vozila sa, hádam, do každého kúta sveta. Takže teraz už je to trošku, myslím si, že menej ako to bolo predtým, ale stále sa nájdu špekulanti, ktorí jednoducho robia s týmto dovozom, pretože dá sa na tom asi dobre zarobiť.
Ešte by som sa vrátila k tým pultom predajní. Sme vraveli, že ako zistiť, že ktoré meso je kvalitné. Ak by niekto prehliadol nejaké tie vizuálne znaky alebo vôňu toho mesa, skonzumoval by ho, čo všetko by mohlo sa stať? Mohol by skončiť až v nemocnici napríklad?
Už poznáme tú chuť, aj pachuť, aj vôňu toho mesa. Keď už sa nám nezdá, tak naozaj by sme ho nemali konzumovať. Ale keď už sa niečo takéto stane, tak môže to spôsobiť zdravotné problémy toho človeka. Je naozaj veľmi dôležité sledovať dátum spotreby. Ľudia robia aj chybu, že keď meso napríklad rozmrazia a zistia, že už ho nestihajú spracovať, dajú ho naspäť zmraziť. Už aj tam môže vznikať nejaké riziko rastu nežiaduce mikroflóry, kým to meso bolo, dá sa povedať, vonku z toho mrazáka, kým sa roztápalo. Meso je v podstate, dá sa povedať, taký živý sval, on stále tam pracuje niečo, stále tam niečo zreje, dozrieva, rozkladá sa. A keď sa naozaj toto, dá sa povedať, tak prešmikne, tak vtedy naozaj môže nastať to kazenie toho mesa a už ho naozaj neodporúčam naspäť zmrazovať, lebo už ďalšie rozmrazovanie by ho úplne, dá sa povedať, že znehodnotilo a aj tá kvalita toho mesa samotná, tá štruktúra už by nebola taká, ako keď to prvýkrát napríklad rozmrazíte.
Čo by ste nám teda poradili? Kúpime si kvalitné meso v obchode a čo teraz s ním doma?
Napríklad budem teraz rozprávať o červenom mese a o hovädzine. Môžem sa dotknúť trošku toho zretia z mesa, pretože mnoho ľudí ani nevie o tom, že napríklad meso by malo istý čas vyzrieť a odstať. Väčšinou sa to týka toho červeného mesa, teda hovädzieho mesa, bravčového mesa, kde naozaj odporúčame, keď donesete si úplne čerstvé meso, dá sa povedať, že zo zabíjačky domov, nechať ho odležať, možno že aj 1-2 dní v chladničke a potom ho až zamraziť. Toto isté napríklad je dobré aj u králikov. Aj doma, keď napríklad máme králik, balíka, jatočného teda zabijeme, už ho môžete aj rozporcovať teda, alebo celý kus teda jatočného králika. Odporúčam ho možno, že fakt až 12-24 hodín nechať v chladničke, v chlade, niekde na tácke a až potom ho zamraziť alebo potom ho skonzumovať. Sami budete prekvapená, ako to meso bude jemnejšie, lahodnejšie a chutnejšie, pretože tam nastanú tie degradovateľné procesy, tie bielkoviny sa v podstate rozložia, poviem to laicky, úplne na mini makro častice, ktoré spôsobujú to, že to meso je také podajnejšie, nie je tuhé. Možno aj niekedy boli sklamaní ľudia, keď si kúpili hlavne hovädzinu a tá bola tuhá. Že varili ju aj 3-4 hodiny a stále bola tuhá. No lebo možno, že bola práve varená z úplne čerstvého mesa, že to meso nebolo jednoducho odležané.
Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio.
zo zdravotníctva.
Rozvoj opuchu, ostrá, pichavá bolesť či nestabilita kolena po jeho úraze sú varovnými signálmi, pri ktorých je potrebné zvážiť návštevu lekára. Poukázal na to primár oddelenia jednodňovej chirurgie nemocnice.